Vakar konferencē uzstājās Eiropas komisijas un Sīrijā strādājošo palīdzības organizāciju pārstāvji, lai iepazīstinātu ar to, kāda palīdzība ir nepieciešama Sīrijas iedzīvotājiem un miljoniem sīriešu bēgļu reģiona valstīs. Šodienas sesiju ievadīs Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Josepa Borela uzruna, bet vēlāk notiks bloka dalībvalstu ārlietu ministru tikšanās. Palīdzības sniegšanu sīriešiem ir apgrūtinājis Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, kura rezultātā rietumvalstis ir sniegušas atbalstu 5,5 miljoniem ukraiņu bēgļu un vēl 7 miljoniem Ukrainas iekšienē pārvietotajiem iedzīvotājiem.